Campus FM je prezenta Karta Sahara Sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek
Inselm il-kom natikom merħba għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara, kif għamilna dawn l-aħħar ġimgħat se nkomplu niltaqgħu ma' iktar awturi, ma' iktar kittieba għat-tfal. Illum se niltaqgħu ma' Klera Zoppardu ħanejtek ħa nippruvaw nozzu ftit f'din id-dinja ta' kodba, f'din id-dinja ta' fantażija ta' Klera Zoppardi. Jiena perswas li l-isem ta' Klera Zoppardi mhux isem ġdid għal dawk is-semija tagħna li jsegwu l-kodba, kemm il-kodba għat-tfal kif ukoll il-kodba għall-kbar. Klera hija attiva ħafna fil-qasam letterarju, fil-qasam kulturali Malti, u żgur li din id-diskussjoni naħseb ukoll għandha servi biex anki tkun ta' opportunità biex intom il-ġenituri se tiltaqgħu wkoll wara waħda mill-persuni li ħadmu fuq il-proġett is-senduq dak il-ktieb li t-tfal ġibu magħhom id-dar ir-reader u xekk li din jintużaw fl-iskejjel tagħna. Imma qabel Kler, grazzi li aċċettajt din l-istedina tagħna.
Grazzi Sergio.
Se nagħmel forsi mistoqsija ftit ġenerali mill-ewwel, inti ovvjament t-esperimenta bil-kidba għat-tfal u kif ukoll. Għal-kbar, id-differenzi fil-ġeneri u anka mistoqsija li qed nagħmilha minn ġimgħa l-oħra lil kull awtur għaliex tagħżel li tikteb u tipproduċi xogħol għat-tfal.
Ara Sergio, ħankun sinċira miegħek. It-tfal idejuni jqomsu, darba ta' xi ħadd insejt il-min u meta narhom bittib f'idejhom nieħu r-ruħ. Allura nasib din waħda mill-affarijiet li ngħid it-tfal irridhom jaqraw. Eħe, u nesperimenta bil-kitba ta' tfal. Imma mhux hekk biss, il-kitba ta' tfal kontra dik tal-kbar qed jien sodisfazzjon differenti, sodisfazzjon kif naqbad ngħid, ta' b'xi mod ieħor il-kitba ta' tfal toħroġ li dejjem kitba umoristika. Tal-kbar għal xi raġunijiet ma toħroġ kitba umoristika. U allura il-kitba ta' tfal timla dak il-vojt li nsib meta jiena nkun qed nikteb il-kitba tal-kbar li ikolli nammetti twaqqani xi ftit ukoll u timlini bidwejq u bir-rabja u l-kitba tat-tfal tissostitwixxi allura dak il-ferħ, dak il-gost, il-pjaċir, dak l-umoriżmu li ma nsibx fil-kitba tal-kbar.
Mela hija mmorru mill-ewwel ħanajtek għal din id-dinja sabiħa tat-tfal u xtaqt nibda mis-senduq għaliex probabilment naħseb is-senduq ta' ukoll ħafna sodisfazzjon anke għall-kronaka veru għall-istorja anki tal-antoloġija tfal fl-iskejjel tajjeb ngħidu li s-senduq ħa post id-denfil konna għandna snin ingergru ħafna liema u forsi wkoll ħafna ġenituri li f'daqqa waħda rrealizzaw li huma u tfal kellhom l-istess kodba imissa libna l-paġna u naħseb libna l-paġna anki bis-sabiħ ukoll. Forsi nitkellmu ftit dwar dan il-proġett senduq li nista' ngħidu huwa xalata ta' kulur, xalata ta' fantażija, xalata ta' stejjer u xalata bla dubju ta' xejn li jiena nittama anki jkun opportunità biex it-tfal jaqraw iżjed u jfittxu kodba u awturi oħrajn. Imma nibdew ftit ġenerali. Kif twielet dan il-proġett? Ma jidhirlix li tlaqtu mill-ewwel u xek fis-sens li ma kienx hemm il-ħsieb li seħu post id-denfil mill-ewwel, beda bħala xi ħaġa oħra.
Fil-fatt trid ngħidlek Sergio għaliex eħe ħafna jgħidu le inti li ħadd post id-denfil u x'naf jien. Naħseb importanti li s-semija se jkunu jafu eżatt li is-senduq ma bediex biex juhur post id-denfil. Jiġri aħna ma tlaqniex minn hemm. Is-senduq fil-fatt ġi eżatt wara l-istilel. L-istilel kif taf kienu skema ta' textbooks, differenti minn skema ta' qari. U meta l-estejt l-istilel, l-publikatur tiegħu għatlu jien nixtieq nagħmel skema ġdida ta' qari. Naturalment, forsi l-ħsieb li jieħu post li jidħol fl-iskejjel ikun hemm, speċjalment minn ħadd il-publikatur u tifhimha, imma ma jfissirx li rridna nieħdu post id-denfil. U allura bdejna niffurmaw it-tim. Skema ta' qari tirrikjedi tim kbir. Konna tim ta' ħafna nies ta' kittieba, ta' illustraturi, ta' konsulenti, pubblikaturi. U minn hemm meta forma t-tim ħanajdok jiena ħadd il-pożizzjoni ddeċidejt kważi kważi li ma niktibx daqshekk, li fil-fatt daw is-snin daqs minkejja li u ma jisob sinonimi ma jismi. Pero jena kont l-editriċi taħħom.
Sawa.
Hemm xi stejjer li ktibtom jien vera. Imma jiena kont iktar bħala dik il-persuna li qed tħares, li qed tqabbad lin-nies, li qed trawwem liż-żgħażagħ jiktbu, ipinġu, illustraw. U fl-aħħar mill-aħħar taqgħod kollox.
Issa nitkellem klieru kord dwar l-illustrazzjoni tiex huwa importanti wkollha tinsemmu l-ktieb għat-tfal. U naħseb li hawnhekk anke is-sabieħ ta' din li s-senduq ta' anki opportunità li l-kittiba ġodda żgħażagħ u forsi anki kuntrarju għall-antoloġiji oħrajn. Hawnhekk inħoloq xogħol ġdid.
Vera, dawk.
Hemm xi xogħol żgħir poeżiji forsi.
Hemm ftit, hemm poeżiji klassiċi bħal George Pisani, Dun Karm.
Li ma tistax.
Eżatt, hemm ukoll il-kittieba stabiliti bħal Rivers Vera Charles Qasa, Carmel Cawki.
Ġustament.
Ġustament, eżatt, u rajt li bħala drittriċi dak kien ix-xogħol tiegħi. Li jiena ndaħħal mill-klassiċi, ndaħħal l-istabiliti u mbagħad kif qed tgħid inti jkun hemm ix-xogħol ġdid, ix-xogħol frisk ta' awturi żgħażagħ. Naħseb anke għaliex taf inti l-awturi żgħażagħ ma tantx ilhom li kienu tfal huma stess. Allura hemm dik il-ħaġa xek li t-tfal iħossum iktar rib ta' dawn l-awturi żgħażagħ.
Interessanti anki l-isem li ntażel is-senduq.
Is-senduq.
Anki kulħadd naħseb, ma nafx illum jekk għadhom mhux moda, ma naħseb kulħadd. Dassenduq dil-kaxxa kbira u veru. Min jgħidlek ma rridix fid-dara xi sa tebut ma dak argument ieħor. Dal-gost li wieħed jiftaħ dil-kaxxa u min jaf se jsib.
Min jaf dik kienet
l-idea.
Avolja minna. Meta konna qed nippjanaw dawn is-snieda għamilna sena insejħulhom kukkudrilli. Għaliex kien hemm din l-istorja tal-kukkudrilli qatt ma ntużat fil-verità mbagħad li kienet l-ewwel storja li kidbet. Imma kif taf inti meta tkun editur tażel. Jiġifieri fil-verità nkitbu ħafna iktar sejjer għal dawn is-snieda li ma ntużawx li ntażlu oħrajn. U insomma, u din is-sensiela li konna qed nafux tansemmiha konna sejħulha kukkudrilli. Għamilna ħafna xhur żmien twil insejħulha b'din nisem. U mbagħad naturalment ħarġet l-idea ta' isma' inti tiftaħ xi ħaġa u toħroġ xi ħaġa għandek il-kaxxa. Tifhem u dejjem tiskopri storja ġdida, karattru ġdid, avventura ġdida wara kollha.
Nistanidu veru anki kompla ħanajtek forsi fuq l-istess stil ta' Denfil fis-sens biss li għandek il-proza letterarja, il-poeżija, ma mbagħad hemm anke l-mhux fittizju dak li ħanajtek jimla il-kurzità tiegħek jekk trid.
Ekku, u dik xtaqna nagħmlu fil-fatt għalhekk żewġ kotba differenti wkoll Sergio. Pereżempju Denfil kellu kollox ktieb wieħed. Stejjer mhux fittizju, stejjer fittizju kollox ktieb wieħed. Jiena xtaqt li dawn iż-żewġ ġeneri nifridhom. Minkejja li stejjer mhux fittizji għandhom ukoll sens ta' avventura, għandhom sens ta' logħba pereżempju, għandhom il-karattri tagħhom li jiddistingwhom, imma li tfal xtaqt nurihom li isma' hemm stejjer ukoll li huma biss għall-gost. Primarjament għall-gost. Tista' ma titgħallem xejn minnhom, mhux bil-forsi titgħallem xi ħaġa, m'hemmx fatti li trid tiftakar pereżempju li trid tkun taf. Qegħdin hemm biex tieħu gost u daqshekk. U jekk ma tuġbokx tista' tarmiha wkoll l-istorja, tista' tieqaf taqra, tista' ma tkompliex, tista' tkompliha darba oħra. Il-mhux l-istejjer mhux fittizji jirrikjedu ftit iktar għalfien ħanajdu hekk, jirrikjedu forsi jew inqanqluk biex inti tmur tfittex. Xi ħaġa li jsir taf u tixtieq issir taf xi ħaġa iktar dwarha.
U naħseb anki l-punt klier anki biex nagħlaq fuq is-senduq biex nimxi għal suġġetti oħrajn anki marbuta miegħek, il-kulur, għax naħseb din ukoll kienet xi ħaġa li forsi konninna nistennew għal anki li nifhmu veru li waslu l-messaġġ li llum anki bis-saħħa tat-teknoloġija.
Ekku,
din l-esplużjoni kollha.
Il-kulur u Sergio l-karta. Għaliex jekk tqabbel anke textbook kif taf inti minkejja li jkun bil-kulur. Il-karta, jekk tkun matta, per eżempju, il-kulur joħroġ pjuttost ċass. Mentri f'dar kodba ridna il-kulur u il-karta speċjali li użajna ridna tirrifletti dak il-kulur u xek li ma jkunx mat, per eżempju, li jibqa' vibranti, li jibqa' jajjat. Eħe, naħseb li l-kulur jirriflettu l-ħajja tat-tfal wara kollox, li ħajja. Mimlija, ma nafx, mimlija stimoli, xek.
Kler, mux qed nimxu kronologika, mod kronologiku ma dawn il-programmi ma l-awturi li konna magħna kif jistgħu jiġdu s-semja tagħna. Se naqbeż mill-ewwel għal Jake Kassar dan il-proġett ġdid ukoll u veru li twielet rajnieh anki fil-fira tal-ktieb tal-2009. Mill-ġdid, ħafna fantażija. għanna dal-karatru, ħeluxek daġe kassar, sa tkellim nafti dwaru, Claire, pero anki sabiħa u kol anki fil-prezentazzjoni, fejn issa l-klim, mux bil-fors ħajibqa dak ir-rik, u għet wara rik, imma għandek u kol, il-klim nista jaqbess, jitċaqla, il-pagġna, tistaqbess il-pagġna, jinna fil-dawar il-ktib biex taqra s-sentenza. Ċeveri, dak li forsi barra ilu stabilit, qed naraw issanki f'pajjiżna.
Eżatt, u dak li ma stajtx nagħmel issa kontra fis-sendu, dawla fert ma minnhomx fis-sendu. Għax is-sendu huma bdejna bit-tfal iżgħar u kif għadna qabel kien hemm nindejjem il-ħsieb xi ftit jowis li jista' jkun fil-klassi allura ċertu sperimentazzjoni ma setax isir. Malli bdejt nikteb il-kotba tiegħi waħdi, mhux bħal editriċi, mhux f'tim, iddeċidejt li nesperimenta aktar. Dawn ta' ġej kassar huma kotba primarjament għall-gost u maħew. Kodba fantastiċi, għandhom storja fittizja, purament fittizja, kif qed tgħid inti l-kliem jikkorrispondi mal-fantażija li għaddejja li da ġej kassar il-vjaġġ li qed jagħmel fil-ktieb tiegħu hija storja antika ta' fil-verità Sergio. Li da t-tifel li jibla l-kliem minn ġo ktieb u jmur f'ximkien ieħor. U dan il-kliem li jibla li da l-istorja jisu li daħal fiha tieħdu x'imkien ieħor. U allura hemm dan il-vjaġġ kontinu ta' dan ġej kassar. Għal l-istess raġuni il-kliem letteralment tista' tara kważi joqmos fuq il-paġna, jimxi fuq il-paġna, jitlaq barra mill-paġna, eċetera, eċetera.
U hemm ukoll da' żwieġ sabiħ mal-illustratur Mark Scicluna u veru li anki fis-sena 2009 anki kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, skużawni għas-sena 2008 bħala illustratur li anki konna rajnih fi ktieb ieħor favolus li Claire ukoll rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għalih l-ħareġ fl-2008 meta l-Miliet ma ġiex. Però ejja forsi l-ewwel nitkellmu dwar l-esperjenza ma' l-illustratur Claire, mbagħad nitkellmu meta fuq meta l-Miliet ma ġiex.
Fil-fatt ma' Mark Scicluna ħdimt meta l-Miliet ma ġiex kien l-ewwel wieħed Sergio mbagħad il-każ kważi kollu tal-ħawda Miliet.
Issa ma iktar tartu.
U issa is-sensiera ta' ġej kassar dom l-ewwel tnejn ma jtkun sensiera ta' 10. Mark kien laqatni mill-ewwel kien semmiw li xi ħadd. Ek bdiet il-ħaġa, jidu li għallim tijaw tal-Mcast. U kien laqatni mill-ewwel l-istil li bieħi li juża.
Jiena kull meta nisma' dwaru, kulħadd kliem ta' tifħir.
Vera, vera. Għandu
żgħir u għandu talent.
Għandu żgħir u għandu l-istil mqareb, il-karattri tiegħu huma mqarba. U meta qara, ovvjament meta mbagħad il-pubblikatur preżentallu x-xogħol tiegħi. Dan rrit jaqraħ l-ewwel u xek biex jara jekk jikkorrispondix mal-istil tiegħu. Imma samħaw vera qbilna.
Claire għandi dil-kurzita u naħseb anki s-semmija tagħna kif jitwieldu l-istampi fil-kotba. L-awturi baxxi rasu għalli jgħid l-illustratur, l-illustratur jindaħallu l-publikatur, kif jitwieled dawn il-laħat?
Ġeneralment jiddependi minn natural tal-karattru. Mark, fl-ewwel wieħed, peress li kien għadu naħseb żgħir u mhux ħażin, letteralment jiena u l-publikatur għadnilu eżatt l-affarijiet li rridu. Dakin fil-meta l-Miliet ma ġiex. U forsi ħażin tali tiġri din, imma taf inti meta inti tkun diġà drajt sew fil-publikazzjoni tibda tibbulija ftit u xekk lil minn użar minn.
Forsi dak li jkun ma tkunx taf sejtik.
Eżatt, allura tibda tigwida pass pass tax-xi trid fil-paġni. Issa li drajtu, issa differenti. Issa jiena jista' jkolli l-idea tiegħi veru, ngħidlu, ara Sergio jiena nixtieq xi ħaġa hekk pereżempju. U jgħidli iva nista' ntix ħaġek imma jekk trid nista' ntix ħaġek ukoll. Ejja
nippruvaw.
Ejja naraw. U ħafna drabi l-idea tiegħi u l-idea tiegħu meta jingħaqdu flimkien jinbidlu. U tinħoloq dik imbagħad li vera l-istampa li tikkumplimenta t-tekst.
Dik hija sinerġija sabiħa wkoll.
Eżatt.
U naħseb is-semja tagħna anki dal-punt qed nagħmlu biex japprezzaw ix-xogħol li jsir inti veru rajt stampa. Wara dik l-istampa minn jaf kemm sija hemm.
Eżatt, fil-fatt illum Sergio sirt ngħidlu l-Mark, ara Mark jiena qed niddiskrivi hekk pereżempju l-ġej kassar u din is-sitwazzjoni qed niddiskrivi hekk kif tista' taqra. Imma jekk qed tagħmel l-istampa hawnhekk, jien nixtieq ittihom xi ħaġa iktar lit-tfal. Għax ġeneralment Sergio żgur li inti taddim minnha wkoll. Meta taqra, naturalment qed timmaġina dak li taqra taraħ impinġi, imma ġeneralment l-immaġinazzjoni tiegħek tibqa' dejja. U timmaġina aktar affarijiet li l-kittieb mbagħad mhux ħajt kollox u l-illustratur jista' allura jikkumplimenta dak li mqajx il-kittieb.
Kler, qiegħ nitkellmu ftit ukoll fuq meta l-miliet m'aġiex, dal-ktieb kbir sabiħ ħafna anki bħala produzzjoni bi-storja ħelwa, ipotetika, insomma, ħanħalli f'idejk għaliex anki ma ridx intellef anki forsi il-gost anki l-issemija tagħna jisimgħu lill-awtriċi stess titkellem dwar xogħol tagħha.
Dak kont ikkummissjonata dak il-ktieb, kien ktieb li riduni niktab storja tal-miliet. Jagħtilhom imma storja tal-miliet jiġifieri bil-bambin. Eżatt, jiġifieri b'Marija u Giuseppi u tifhem u l-bambin fil-maxtura, speċi ta' qolu li le, ma kif taqbadtajt, qolu li storja tal-miliet li tista' tiġri Malta, mela bl-ambjent Malti, u allura ħajkun hemm fiha wkoll ir-reliġjon għax il-miliet wara kollox.
Il-klima reliġjon.
Imma rridu storja ġdida. Minn hemm bdiet, u mhux faċli ġifieri tipprova ddaħħal fl-istess borma kollox. Lil Malta, lil bambin fil-maxtura, l-preseppju, l-siġra tal-miliet, u mbagħad storja oltre li tmur minn hekk. Allura jiena bdejt bl-istorja fantastika, palma nipprova nagħmel dejjem, u naħseb fil-miliet serġu l-iktar ħaġa li t-tini ġewwa hija n-nies weħedhom. In-nies li m'għandhomx ma' min jaqsmu l-miliet. U naħseb l-iktar ħaġa li aħna ma nagħtux każ huma dawn n-nies weħedhom, għax tant aħna
nkunu
medija bil-rigali, bil-affarijiet kollha li jiċċirkundawna bil-familjari tagħna u bil-ferħ li jġib miegħu dan l-żmien. Ma nagħtux każ li hemm nies oħra li qegħdin l-isptar jew li qegħdin weħedhom jew li m'għandhomx. U allura bdiet hekk. U biex nagħmel imma xi ħaġa differenti u m'għandux tifel. U m'għandux tifel l-isptar għax nafu li hemm it-tfal l-isptar. Ħadd raġel li ma jeżistix, ir-raġel tal-qamar. Li jgħat waħdu. U kull sena jara n-nies fid-dinja jieħdu gost u ma jistax jieħu gost. U f'dan il-miliet partikolari iddeċida li l-miliet ma jiġix. Għaliex mhux sew li dejjem kulħadd jifraħ u kulħadd jiekol u kulħadd jiftaħ ir-rigali. U qatt m'għandu ma' min jaqsam xi ħaġa. U allura bdin it-trumbetta kbira li jkollu joħorġu dal bżieża suwed li jgħattu lid-dinja u speċi tajsu Santa Claus ma jarax ma jintilef ma jarax it-tri allura laqas jieħu rigali u n-nies jinsew u miliet jgħaddi u ħadd ma jiftakar. U sakemm imbagħad ikun hemm daw iż-żewġ titfal ċkejknin li jindunaw b'xi ħaġa li sejra ħażin, jindunaw li r-raġel tal-qamar u jagħtem waqt jagħmel dawn l-affarijiet u jibatulu itra u jibatulu regalin x'kejken. U minn hemm ir-raġel tal-qamar jinbidel.
L-issemmija tagħna nissuġġirhom biex dal-ktieb anki jmorru jaraw għaliex fih esperjenza anki sabiħa ta' kulur ta' stampi. Insomma, hemm dal-vjaġġ sabiħ fejn naħseb bħalma tajt Kler mark xi kluna veru għamel xogħol biċċa xogħol tajba. U naħseb jiena Kler ktieb permettili anki f'dal-ktieb jekk ma jimpurtax noqorsu ftit naħseb kultant anki tibda tajt min irnexxa l-iktar fl-arti tiegħu għax verament huwa ktieb.
Il-picture book, da il-picture book, right? Jissejjaħ, il-picture book, il-meritur kbir naħseb, huwa tal-illustratur.
Matek issekwi ħed tajjeb, jagħmel xogħol. Ħa nitkellmu ftit Kler dwar il-romanzu kollha tfal nistgħu nseħħu lu veru il-każ kważi kollu tal-aħwa Demolizz qabel ma tikkummenta xi ġimgħa qabel ma kont qed nirrekordja dan il-programm, kombinazzjoni kont qed niltaqa' maħbib tiegħi u kienet jgħidli kemm dat tifel. Ma jħobx jaqra. Però kif skopra dal-imbira ktieb, iġġennen warajh dal-ktieb għall-ħares imsu l-ħutu, kellu anki mill-ider l-opportunità anki li jiltaqa ma' Marku xek xikluna li wkoll għamel l-illustrazzjonijiet tal-ktieb u issa sar jistux ħaġa mistika dal-ktieb għalih. Mela,
Tajjeb,
esperjenzi waqt l-ewwel darba li nara l-Kler irrid ukoll ngħidilha. Proza iktar fit-tul issa hawnhekk, u veru, għandna iktar challenges, allura ovvjament iktar sfidi biex wieħed jasal. Ejn nitkellmu ftit dwar l-istorja ta' dawn id-Demolizz, dawn iż-żewġ karattri u veru li
qarbin mhux ħażin. Eżatt, li meta kienu żgħar ma kinux ħobbu l-iskola, imma hemm raġuni wara wkoll kien missierhom għandu fondazzjoni li tirranġa l-iskejjel. Twaqqa l-iskejjel jekk huma koroħ. u tirranġom. U jekku ma tajbin, tirrenovom biz. U somehow, insomma, dal-missir ma tanċ kien jatikas l-tfal, l-tfal terraw l-oppost tal-missir, ma jħobbux l-iskola.
Somma, minn jafkema u tfal li sabu simpatija.
Eżatt, vera, vera. L-ideja minn fejġietni, jew inkompli ngħid fuq l-istorja. L-ideja minn fejġietni, serġa' naħseb li minħabba l-fatt li dejjem mhix ħaġa sabiħa ngħidha, ma hekk hi r-realtà dejjem għallimt fi skejjer koroħ. U dejjem smajt it-tfal.
Koroħ fiżikament jew
jew? Koroħ fiżikament. Koroħ fiżikament. Jiġri l-idea telqet minn hemm. Dejjem smajt it-tfal jgħidu li jew miss kemm ikera din l-iskola, miss kemm nixtieq tiġi taqa' bomba fuqha din l-iskola. U kuljum kont nisma' minn dawn il-kummenti. U minn hemm telqet din l-idea ta' xi ħadd li letteralment iwaqqa' l-iskejjel biex jibni skejjer ġodda. U bat l-idea tibda t-izviluppa, mbat inħolqu daw iż-żewġ karattri li ma jħobbux l-iskola, naħseb għaliex ukoll intqajt ma' ħafna tfal f'ħajti li ma kinux iħobbu l-iskola.
L-issemmija tagħna anke ngħidulhom kif diġà naħseb semmejna f'xi programm ieħor anke li Claire ġejja minn ambjent ta' edukazzjoni u hawnhekk għandna każ ieħor ukoll ta' edukatur li jikteb għat-tfal. Di qed insabuha komuni ħafna kol f'dawn l-qattana.
Nistan immaġina. Umbat dawn jihdu l-fondazzjoni fidejom u allura peress li huma ma kinux ħobbu l-iskola jiddeċidu li huma jiġu biex waqgħu skola ma jerġgħux jibnuha. U fil-fatt hekk jagħmlu, iwaqgħu l-iskola u ma jerġgħux jibnuha. U mbagħad għandek dal-grupp ta' tfal li qed jaħdem kważi kważi surreali. Dal-grupp ta' tfal li vera jħobba l-iskola, li hija f'skola perfetta. Xi ħaġa li jiena qatt ma esperjenzajt f'ħajti. Li għandu għalliema perfetta, li għandu kollox perfett. U meta titwaqgħa l-iskola, jiddispjaċih. Però għalbidu jibdew jieħdu gost bla skola, jesperjenzaw ukoll bħal kuluman.
Noqogħdu d-daru.
Eħe, is-sabiħ.
Niġru barra.
Eżatt, niġru barra s-sabiħ ta' xi ħaġa li m'għandekx tagħmilha bil-fors. Imma jgħaddi żmien u jibdew jiffurmaw bħal Lord of the Flies ta' Golding, jibdew jiffurmaw daw il-klikek u jibdew jieħduha kontra xulxin. U għallu jirrealizzaw li jista wasal iż-żmien fejn għandhom bżonn l-iskola. X'inkella ħaj jispiċċaw joqtlu l-xulxin.
Claire, b'xi mod ħanajtek dar-rumanz kien anki ma nafx timbixa, kritika, karikatura ta' sistema edukattiva lokali jew fl-aħħar mill-aħħar ma kienx dak l-iskop, sempliċement il-fantażija ngħidulek.
Le, xi ftit naħseb iva serġa'. Xi ftit kien ta' timbixa, eħe, il-fantażija dejjem tirrenja fl-aħħar vera u l-immaġinazzjoni titlaq vera, imma iva naħseb il-fatt li għallimt dejjem tfal li jobodu l-iskola. U għadhom ir-raġunijiet serġa', mhux għax vera mhumiex tajbin fl-iskola, mhux għax vera m'għaddewx biss mill-eżami tal-GNLICU pereżempju, għax jien dejjem għallimt ferja sekondi, imma għadhom ir-raġunijiet veri kienet li l-ambjent huwa ikrah. Fl-ambjent fiżiku, il-klassijiet huma koroħ, il-bankijiet huma koroħ, il-ground huwa ikrah, l-ispazju huwa limitat, ir-riżorsi huma limitati. Din dawn huma r-raġunijiet għaliex imbagħad jiddejqu jiġu l-iskola. U ħafna mit-tfal jista' jkun li anke r-riżorsi fid-dar tagħhom huma limitati, jitnaf ma jarawx kotba pereżempju qatt. U jiġu fl-iskola fejn laqas librerija m'hemm, fejn laqas il-kotba ma jistgħu jieħduhom id-dar, fejn laqas tifhem ftit kotba li jingħatawhom ta' suġġetti.
Eżatt, il-kontradizzjoni u
eżatt, allura xi ftit. Eħe, u xifti timbiċa, forsi ma nsejħiġ timbiċa, ma nafx, imma reazzjoni jekk xejn.
Claire, kien hemm ukoll aspetti ġodda wkoll fih dan il-ktieb, anke bħal affarijiet ta' kreattività.
Dejjem nipprova. Dejjem nipprova ħena ma xi ħaġa differenti. Kien hemm f'dan il-ktieb hemm l-applikazzjoni, il-formola tal-applikazzjoni biex titwaqqa tal-fondazzjoni fatra, sa' xekk jisimha.
So, biex nispjegaw għas-semija tani hija karta li hija mhix karta mal-paġni.
Eżatt, eżatt. Hija karta mwaħla bi sticker, letteralment, twila metru. Għax hekk kienet l-applikazzjoni tal-fondazzjoni twila metru, minn hija vera twila metru, u hija karta rqiqa ħafna, karta speċjali ħafna rqiqa li ma tidirx fil-ktieb. Hija mitnija b'tali mod li ma tidirx, imma meta tasal f'dik il-paġna tista' taqlaħħa mill-istiker u tiftaħa u tinfetaħ tul ta' metru.
Ekku, huma sabiħ anke daw l-affarijiet, forsi kuna min jgħid li huma gimmicks imma jnaħseb li anke jikkumplimentaw anke din-dinja sabiħa tal-ktieb li fl-aħħar mill-aħħar veru. Hija fantażija u hemm.
Illum Sergio.
Elf ħaġa x'tagħmel.
Eżatt, hemm apparti li hemm ħafna affarijiet jistgħu jsiru. Kif qed naraw illum m'għandniex daqshekk limitati bħal qabel l-ewwelna, tikseb Malti m'għadux limitat bħal qabel u jista' jikkompeti sew anke mas-swieq barrani. Imma apparti jekk it-tfal biex iżommhom illum il-ktieb, irid jikkompeti mhux ma' kotba oħra biss. Irid jikkompeti mal-video games u mat-television u mal-internet u mal-lob li joqmos u li joħroġ li ġifieri. Irid jikkompeti ma' dawn l-affarijiet kollha. Illum taf inti nara t-tfal toħti jrabu l-bilwi, pereżempju. Ġieli din xi ħaġa li ta' parsi qed tilab il-bowling u fil-verità ma tilab xejn. Imma inti tiċċaqla u l-ġismek. Ġieli ara l-ktieb kemm irid jikkompeti ma'
kemm offajt kontri ħajdu. Kler, ħa nitkellmu ftit fil-qasir ħafna għax il-ħin hawnhekk dejjem huwa l-għadu tagħna, kif ħafna mill-preżentaturi jħobbu jgħidulhom mis-semija tagħna. Il-textbooks, il-workbooks, dawn ukoll ħa ngħidlek jiffurmaw parti mid-dinja ta' klerat soppardi. Ovvjament, biex wieħed jaħdimhom ukoll hemm ħafna xogħol, għaliex u veru. Fl-aħħar mill-aħħar dan mhux handout wara handout huwa minnihom kollha flimkien, jiġifieri hemm ukoll dal-aspett kreattiv. Insomma, kellimni iktar mus-senalnek jiena.
Il-textbook issa Sergio tajjeb li nkunu nafu li textbook huwa kompletament differenti mill-ktieb tal-qari, il-ktieb ta' gost. Il-textbook jagħtem biex l-istudent
jitgħallem
eżatt jiġi mħarreġ aktar fil-lingwa, fil-kultura, fil-kitba, fil-ħiliet li għandu bżonn biex jitgħallem sew il-lingwa. F'dar każ il-Malti għax jiena kif taf inti dejjem għamil-textbooks tal-Malti, ħedimt l-iktar għall-primarja u naħseb l-iktar sett li huwa magħruf huma l-istilel u xek mill-year 1 sal-year 6. Il-kreativita xorta nipprova noħroġa, Sergio, minħabba l-fatt li niddejja it-tfal nagħtihom eżerċizzji ta' drilling, dak li nsejħulu drilling, għaliex nemmen li bid-drilling inti tifhem dak il-ħin vera u ma tinsa. U ma titgħallem xejn fil-ġimgħa.
Naħseb il-messaġġ veru huwa li t-tagħlim huwa esperjenza.
Eżatt, allura nipprova ndaħħal l-ewwelet l-erba' ħiliet taħdit smih kitba u qari. Anka fl-istilel provajt kemm jista' jkun Sergio ndaħħal il-silti tal-qari kitba friska, kitba oriġinali. Kitba ta' nisa pereżempju li t-tfal ma tantx jiltaqgħu magħha.
Ġifieri hekk hemm comprehension biex is-semija tagħna.
Eżatt.
Mbagħad twilda ċaġa ġdida.
Ekku, ġifieri flok jiena użajt xi ħaġa li diġà mhux dejjem fejn stajt. Imma dejjem provajt nikredi kien xi ħaġa ġdida. U jekk qed ngħidu fil-kitba jien semmu l-kitba. Flok tajthom titlu. U ħajjikdbu xi ħaġa fuq dak it-titlu bħalma nsejħulhom il-ġurnata tal-komponiment u xejn, jiena gwidajthom almenu kif għandhom jikdbu u tajthom xi ħaġa iktar minn titlu.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Klera Zoppardi il-ħin ħarbilna llum, però nittama li kellna opportunità anke biex niskopru u biex nozzu f'din id-dinja sabiħa tal-letteratura ta' Kler bħal dejjem. Fittxu l-kotba Maltin, appoġġjaw il-kotba Maltin għax bla dubju isaħrukom. Insemmilkom.
Smajtu. Karta Sahara. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.